Христианский меридиан.
Pomoži Bog, braćo i sestri. Slušajte hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik za 23. novembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 10. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete predavanje u osnovnoj školi Dragiša Mihajlović u Kragujevcu na temu Zavisni od interneta. Saopštenje za javnost episkopa Mileševskog Atanasija. Kardinal Mijanmara Charles Bo, novi predsednik Federacije azijskih biskupskih konferencija. A naša sveta i saborna i apostolska crkva danas proslavlja svete apostole Olimpa Erasta, Kvarta i Rodiona, Sosipatera i Tercija, zatim svetog mučenika Oresta, svetog Nona, episkopa Iliopoljskog, svetog sveštenomučenika Miliju i dva učenika njegova, svetog mučenika Kaliopija, svetog prepodobnog Teostirikta, svetog prepodobnog Martina Tarakinskog, svetog mučenika Konstantina Kneza Gruzinskog, svetog mučenika Oriona, svetog mučenika Nira, svete mučenike Timoteja i Mavra, kao i sećanje na muke svetog velikomučenika Georgija. Da čujemo nešto više o svetim apostolima Olimpu, Erastu, Kvartu i Rodionu, Sosipateru i Terciju. Behu svi iz 70 apostola, poslednja trojica spominju se još i na drugom mestu, i to Irodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila, Tercije 30. oktobra. Sveti Olimp i Irodion behu sledbenici apostola Petra, i kada Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovesti Neronovoj behu obezglavljeni. Erast je bio najpre ekonom crkve Jerusalimske, a potom episkop u Paneadi Palestinskoj. Kvart je bio episkop u Berutu, mnogo je strada, no mnoge je i priveo veri Hristovoj. Sosipater je bio episkop u Ikonije, a Tercije je bio drugim episkopom u istoj toj Ikonije. Duhovno vojevahu, pobednici behu i vencima se slave ovenčaše.
Slava na visini Bogu, pevajte na danas Hristos rodi se u pelene povi se.
Bog naš pravedni, jak je nezlomivo. Bog naš pravedni, jak je nezlomivo.
Sahida nas putujte, Hristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mariji, Bogu se poklonimo i sa verom molimo,
duhom smirenim spase mi.
Vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Na dan kada naša sveta crkva proslavlja uspomenu na svetog arhangela Mihajla i sve nebeske sile, njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu sasluživali su arhijereski namesnik Orašački, protojeraj Stavrofor Mića Čirković, protojeraj Slobodan Raković, protonamesnik Aleksandar Milovanović, jeraj Nemanja Iskić, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Babić. Svojim pojanjem su ovaj veliki dan ulepšali učenici bogoslovije Sveti Jovan Zlatust iz Kragovica sa svojim profesorom crkvenog pojanja Nemanjom Starovlahom, a na liturgiji su štecirali učenici bogoslovije Aleksandar Bojanić i Milan Jeličić. Posle čitanja Svetog Evanđelja, episkop je na početku svoje besede okupljenim slovarima čestitao njihovu krsnu slavu, a potom im malo podrobnije objasnio ko je arhangel Mihajl i šta je zapravo anđelska borba protiv zlih anđela koji su otpali od Boga. Nakon svete liturgije prerezani su slavski kolači svih okupljenih slavara, a potom je episkop Jovan u domu protojereja Stavrofora Mića Čirkovića prerezao slavski kolač i prelomio žito, čestitavši proti i protivnici njihovu krsnu slavu. A u četvrtak, 22. novembra, episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragovcu sa služenje bratstva ovog svetog hrama. Po blagoslovu vladike Jovana, besedom se vernom narodu obratio protojeraj Stavrofor Milić Marković, podsjećajući da mnogi koji dolaze u hram na bogosluženje misle da je dovoljno ispovedanje vere u dogmate crkve, ali ako se oni ne dotiču njihovog srca, onda sami po sebi nemaju nikakvog smisla. A u ponedeljak 26. novembra po novom gregorijanskom kalendaru 18 sati u sali osnovne škole Dragiša Mihajlović u Stanovu biće organizovano predavanje u organizaciji crkvene opštine Stanovske, a sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Tema predavanja je zavisni od interneta, korišćenje digitalne tehnologije, rizici, zastupnost i zavisnost. Predavači su psiholozi Marija Ševar-Vukašinović, Tamara Okmožić i Sanja Živković. Dobrodošli.
Ima muško
Vesti Srpske pravoslavne crkve. Ovih dana se u Prijepolju desio zaista nemio i strašan događaj. Tri mladića, dvojica srpske narodnosti, a treći musliman, napala su i isprebijela Emira Hamzića, mladića muslimanske veroispovesti, da mu je i sam život ugrožen. Beogradski lekari su se juče borili za njegov život. U ime Srpske pravoslavne crkve, njenog poglavara i Svetog sinoda, osuđeno je ovo zlodelo i izraženo ogorčanje zbog postupaka njegovih neodgovornih i nedostojnih počinilaca. Saosećamo sa porodicom žrtve vršnjačkog nasilja i molimo se Bogu za brzi oporavak Emira Hamzića, rečeno je u ime Svetog sinoda. A saopštenje se oglasio za javnost i episkop Mileševski Atanasije. On je rekao da kao episkop eparhije Mileševske i sugrađanin Emira Hamzića zajedno sa svim pravoslavnim hrišćanima srpske narodnosti pridružuje se izrazima boli njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i svetog arhijerejskog sinoda koji je stvorio ovaj nemili događaj i svi jednodušno osuđuju ovo zlodelo i izražavaju ogorčenje zbog postupka njegovih neodgovornih i nedostojnih počinilaca. Saosećaju sa porodicom žrtve vršnjačkog nasilja i mole se Bogu za brzi oporavak Emira Hamzića, episkop Mileševski Atanasije. A juče je svoju slavu proslavio Institut za onkologiju i radiologiju Paraklis Svetog Nektarija Eginskog na Institutu za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije. Proslavio je svog zaštitnika svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio preosvećeni episkop remezijanski gospodin Stefan. Sasluživali su mu protojereji Stavrofor i Vladimir Vukašinović i Radiča Radičević, protojerej Nebojša Topolić i đakoni Dragan Tanasijević i Nemanja Ristić. Bogoslužbeni oltarski prostor bio između šaltera za dijagnostiku i kabineta za dijagnostiku. Tu jedinstvenu crkvu, predvođeni direktorom instituta profesorom doktorom Radanom Đodićem, ispunili su lekari, pacijenti i verni narod. Posle svečanog čina lomljenja slavskog kolača, vladika Stefan je preneo blagoslov njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i želje da lekari istraju u svojoj službi, a pacijentima da gospod podari izlečenje. Vladika je čestitao slavu načelniku Instituta za onkologiju i radiologiju Kliničkog centra Srbije, profesoru doktoru Radanu Đodiću, domaćinu slave kao i svim zaposlenima i poželeo da milost gospodnja bude velika zbog danonoćnog truda i žrtvovanja za bližnje i pacijente. A evo i vesti o Aranđelovdanu u manastiru Mileševi. Iz na molitveni spomen sabora Svetog Arhangela Mihajla 21. novembra njegovo prosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije bogoslužio je u paraklisu prepodobne Kasijane u Mileševi. Sasluživali su mu arhimandrit Leontije i đakon Goran Krstić, dok je za pevnicom odgovaralo Mileševsko sestrinstvo. U besedi je vladika istakao: iz današnjeg praznika može se izvući nekoliko pouka, a najvažnija pouka za naše vreme i naš prostor je da i mi čujemo komandu koju je izrekao Sveti Arhangel Mihajlo kada je video da se osipaju anđelske sile, da neki anđeli bivaju pokolebani u svojoj čvrstini, u svom naznačenju, a i počinju da odstupaju od Boga. On je stao pred sve anđelske sile i gromoglasno zapovedao: pazimo. A u istočnom Sarajevu obeležen je Đurđic. I ove godine parohija Istočno-Novosarajevska dostojno je proslavila svoju krsnu slavu, praznik obnovljenja hrama Svetog Velikomučenika i pobedonosca Georgija. Prazničnim večernjim bogosluženjem počelo je obeležavanje slave. Svetom liturgijom načastvovao je protojerej Stavrofor Vojislav Čarkić u sasluženje protojereja Stavrofora Jadrana Danilovića, Ranka Bilinca, Milomira Kovača i Miomira Zekića, protonamesnika Mladena Drobnjaka i Dušana Lalovića, kao i jereja Božidara Tanovića. U nedelju 18. novembra u selu Sokolovići sa blagoslovom njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma osvećeno je crkveno zvono hrama svetih mučenika Jasenovačkih. Čin osvećenja zvona obavio je arhijerejski namesnik Višegradskog Goraždanski protojerej Stavrofor Aleksandar Topalović zajedno sa protojerejom Stavroforom Savom Bradonjićem i jerejem Vasilijem Cvetkovićem iz Rudog. Prvi zvuci zvona tokom svete liturgije ispunili su posebnu radost i sreću u dušama svih prisutnih vernika, jer su se ponovo na istom mestu gde je i nekada bila crkva, još od vremena patrijarha iz loze porodice Sokolović, koju upravo bio rodom sa tih prostora, ponovo čula zvona.
učitelji mudri i svi svetitelji, prosveti ste duše, proslavi ste Hrista. Zato vam se ime na nebesi blista. Odričući se
iz hrišćanskog sveta. Kardinal Charles Mongbo, nadbiskup Jangona i prvi kardinal Mijanmara, izabran je za novo predsjednika Federacije azijskih biskupskih konferencija 16. novembra ove godine. Kardinal Charles Mongbo izabran je za novo predsjednika ove organizacije na sastanku njenog centralnog odbora 16. novembra. On će preuzeti funkciju 1. januara sljedeće godine. Salezijanski kardinal preuzima funkciju od indijskog kardinala Osvalda Graciasa, nadbiskupa Bombaja, čiji se drugi mandat završava 31. decembra. Kardinal Gracias, koji je ranije služio kao generalni sekretar Federacije azijskih biskupskih konferencija između januara i decembra 2012. godine, sada je predsjednik i konferencije katoličkih biskupa Indije, koja okuplja biskupe latinskog obreda u ovoj zemlji. Inače, kardinal Bo je postao nadbiskup Jangona 2003. godine, od 2000. do 2006. je bio na čelu katoličke biskupske konferencije Mijanmara. Papa Franja ga je postavio za prvog kardinala Mijanmara 2015. godine u Vatikanu. Inače, Federacija azijskih biskupskih konferencija okuplja 19 biskupskih konferencija Azije kao punopravnih članova i 8 pridružnih članova. Cilj federacije je da neguje veze između svojih članova putem solidarnosti i zajedničke odgovornosti za dobro crkve i društva u Aziji. A njegova svetost patrijarh Mor Ignjatije Jefrem II. Sastao se 21. novembra ove godine sa prestolonaslednikom Bahreina, njegovim kraljevskim visočanstvom, princem Salmanom bin Hamadom al-Kalifom u prestolonaslednikove palati u Manami u Bahreinu. Njegovo visočanstvo je izrazio dobrodošlicu njegove svetosti i zadovoljstvo što se susreo sa poglavarom Sirijske pravoslavne crkve Antiohije. Njegova svetost je zahvalio na toplom dočeku i izrazio radost zbog verske tolerancije u kraljevini Bahreinu. Tokom sastanka patrijarh i prestolonaslednik razgovarali su o različitim kulturnim i verskim pitanjima, a govorili su i o istoriji Sirijske crkve i arapskih zemalja, posebno Bahreina. Sastanku su prisustvovali njihova visokoprosveštenstva Mor Grigorije Josif, mitropolit Kočina i sekretar regionalnog episkopskog sinoda u Indiji, Mor Kurilos Gevargeze, patrijarhov vikar u Bahreinu, Mor Antim Matija, patrijarhov vikar u Velikoj Britaniji i i Mor Moris Amsih, arhijepiskop Džazirski i Eufratski, kao i rabin Josif Bali, patrijarhov sekretar i direktor kancelarije za mlade.
Miri tassa
Ovo je bilo sve što smo pripremili za naše današnje druženje kroz hrišćanske meridijane. U realizaciji emisije učestvovali Slavoljub Prokić za mikspultom i Gordana Jocić za mikrofonom. Zbogom.
Tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, Gospodi, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš, i molim ti sja Bože naš.